bande kombote na biso tozwili bakuli susu ya kokabolelo bana nzambe oyo ezali bilei ya molimo mpona mokristo yonso oyo ayebi nkolo yesu kristo lokola mokonzi mobikisi na ye. Tika totanga mokanda ya bakolose mokapo na yambo molongo na zomi na mibale kino na tuku mibale, Colossiens chapitre 1er verset 12 kino na verset 20. Totangi botonda tata ye oyo abongisi bino mpona kozwa likabo na bino na libula na babula mikati na moyi. Ye abikisi biso longwa na nkanga na molili mpe akotisi biso na bokonji na mwana na ye na bolingo. Kati na ye tojali na lisiko yango kolimbisama na masumu. Ye ajali elilingi na nzambe oyo akomonanaka te, mobotami na liboso na biloko yonso bijalisami. Mpo kati na ye biloko yonso bijalisamaki, biloko na likolo mpe biloko na nse, biloko bikomonanaka mpe biloko bizangi komonana, na kiti na bokonji, na bonkolo, na mikolo, na mikonji, biloko yonso bijalisamaki na maboko na ye mpe mpo na ye. Ye ajali liboso na biloko yonso mpe biloko yonso bijali eloko moko kati na ye. Ye ajali moto na nzoto yango lingomba. Ye ebandeli mobotami na liboso kati na bakufi, na ntina ete azala liboso kati na biloko yonso. Mpo nzambe asepelaki ete litondi na bonzambe yonso efanda kati na ye mpe mpo na ye azongisa biloko yonso epai na ye, awa esili ye koyeisa kimia mpo na makila na ekulusu na ye. Ete azongisa biloko yonso na na bondeko na ye, soko biloko na likolo, soko biloko na nse. Toma Polo akomi mokanda wana bakolose mpo ete bakristo ya Kolose bango bateyamaki na mateya ya mabe na bateyi na lokuta. Bateyi oyo bazali kolongola kristo na miso na bango, kolakisa bango ete kristo akoki te kaka ye moko, esengeli kobakisa eloko mosusu mpona ete bokoma bakristo ya kokoka. Ndenge balobi yango na mokanda na chapitre 2 mpe na verset 19, bango bazali kosimba ngwi te mokonzi nkolo yesu kristo. Bateyi wana balingaki balongola bango, balongola miso na bango likolo na kristo mpona kolakisa yango na bwane ya bomoto, na kokumisa baangelu, na komipima bilei mpe konyokola nzoto mpe na makambo ya mabe bilotalota mpe makambo mabe ya ndenge na ndenge. Na yango toma Polo na mokando ya komi ya bakolose azali kozongisa miso na bango epai na kristo, kolakisa nkembo na nkolo yesu kristo, bankembo na ye ya ndenge na ndenge. Azali kolakisa bango ete nkolo yesu azali kozwa etika na yambo na biloko yonso, wana nde mama ya likambo ya mokanda ya Kolose. Yango wana na molongo na bilongo totangi awa tomoni ete eloko ya balobi awa, balobi topesaka nzambe matondi. Ye oyo akomisi biso bato ya kokoka mpona kozwa esika na libula na babula mikati na mwinda. Tala bakristo nzambe asali mpo na bango, nzambe akomisi biso, apesi biso makoki ya kozwa esika kati na mwinda elongo na basantu, kozwa bozwi oyo nzambe abombela biso elongo na basantu kati na mwinda. Liloba oyo ezali koloba eloko nzambe asi asala, oyo azali kosala sikawa te nto oyo akosala lobi te, kasi nzambe asi asala yango akomisi biso bato ya kokoka. Me ndenge nini nzambe asali yango? Na verset 13 balobi Oyo akangoli biso na nguya na molili. Ezali kola kisa ite zalaki baumbu. Baumbu ya satana. Baumbu ya mokili. Baumbu ya lisumu. Baumbu ya liwa. Baumbu ya mibeko. Nzambe akangoli biso na yango. Mpe asali nini? Amemi biso na mboka ya mwana na ye ya bolingo. Maloba mwansu liko loba awa. Izali kola kisa oyo nzambe ya si ya sala. O nzambe ya kosala te. Kasi o si ya sala. Akangoli biso na nguwe na molili. Asuki wana te. Kasi amemi biso lisusu na mboka. Tona bokonzi ya mwana ya bolingo na ye. Liloba oyo loba mi awa. Mwana ya bolingo na ye. Eloba mina buku mosusu te. Pe sika mosusu te. Kaka awa. Nkolo Yesu alakisa mi lokola. Mwana ya bolingo ya tata. Oboni? Esika oyo na mwinda. Oyo biso kuzala na basantu banso. Ezali esika oyo bolingo. Ya tata epai na mwana. Ezali kodondwa. Bosantu na nzambe. Oyo mwini na nzela ya mwinda. Mpe bolingo na ye. Efani na esika oyo. Penzambe amemi biso na esika ya kokamwa na ulenge boye. Mpo ete to bika. Mpo ete to zwa. Bolingo oyo ya seko. Oye zanayi kati na tata mpona mwana na ye. Tala esika nzambe amemi biso. Toma mpona lakisi yangole bakolose. Tala o nzambe asala mpona bino. Amemi bino. Alongoli bino na molili na esika ya pasi mpe ya mawa. Na sena bohumbu ya satana. Amemi bino na bokonzi. Bokonzi. Oyo. Ya mwana na ye, ya mwana na ye na bolingo. Esika o bolingo na ye po na nkolo yeso kiso aliko dondwa. Kuna ndetu kozala. Mpe tangu alobi, nkolo yeso kiso lokola mwana ya bolingo ya tata, abakisi, kati na ye tozali na lisiko, bolimbisi ya masumu, o nzambe ato ni mawa. Tozala kiba humbu, nzambe ya kango libiso, E yango kati na nkolo Yesu Kristo. Mpe apesi biso bolimbisi ya masumu. Azwi mokumba ya oyo biso zalaki baumbu. Mpe azwi mokumba ya oyo biso zalaki masumu. Akangoli biso mpe alimbisi biso. Kaka wana te. Tango atangi oyo biso nkolo tozwi kati na nkolo Yesu Kristo. Alobi oyo nkolo azali nkembo na ye. Na verset 15. Ye azali elilingi na nzambe oyo amona nakate. Boyebita mo nzambe akeli Adama. Mpe akeli ene lilingi na ye. Adama ya yambo akwei kati na mbeba pe abebisi elilingi na nzambe. Kasi nkolo Yesu Kristo ayei. Ye oyo azali na lolenge ya kokoka penza. Elilingi na nzambe oyo amona nakate. Elinkolo baete kasi na nkolo Yesu Kristo. Yoko mwona oyo nyoso nzambe ya zali. Nangu ya na ye. Nabolingo na ye. Nama wana ye. Nangolu na ye. Mansa liko mwona nakati na ye. Tala nkembo ya kolesu Kristo. Ye azali sunani. Ye azali mobota mina li na yambo. Kati na bikela mwonyose na nzambe. Tango balobi mobota mina yambo awa. Ezali kuna kisa nini? Elani kola kisa ete ye azwi esika ya liboso kati na bikelamu nyonso na nzambe. Elakisi te ete nza ye akelama epai na nzambe. Lokuta. Ye akelama te. Tokomuna yango soko tokiti. Ye azwi esika na yambo kati na bikelamu nyonso. Nzambe alobaki yango na sina na Dawidi. Na psaume 89 verset 27. Akomisa kie. Mobota mia yambo kati na ba kondinyoso oya tumo mi likolo penza. Motuna ezali nini? Ezali ete soko nzambe akomi moto akoti kati nekelamu na ye. Esika nini ye akozwa? Esika ya mwana na yambo. Tango nkolo yeso akomi moto ya ezali nzambe. Azwi esika ya yambo liboso na bikelamu yonso. Yoyo akodondwa. Yo ya kozo bo kondi di kolona biloko yonso. Yonso kuchama na sema kolona ye. Alo, pona nini? Ya kozo esika yambo nengi wala. Mpona nini ya zali? Mbota mina yambo kasi ya vikilamu yonso. Verset 16. Babi mpoete. Nanzela na ye. Biloko yonso. Bizali samaki. biloko nini na biloko ndani ya likolo na biloko ezali na mabele na biloko emonanaka na oyo emonanaka te na bokonzi na bakiti na bokonzi na kibonkolo na mikonzi yonso ye moto akeli bango yango wana tango mokeli akomi moto akozwa esika na yambo yango babengi ye mobotami ya yambo kati na bikelamu yonso balobi yango lisusu ete biloko yonso ezalisami na ye mpe mpo na ye ye azali na nguya kati na ye ya kokela mpe biloko yonso ekelami mpo na ye elingi loba ete ekopesa ye lokumu ntina ya biloko yonso ntina ya bokeli ya biloko yonso ezali ete biloko yonso epesa lokumu epai na nkolo yesu kristo tala ntina ya yambo ete ye azali mobotami ya yambo kati na bikelamu yonso verset 17 ntina ya mibale ye azali liboso na biloko yonso omoni mpo ete azali mokeli elingi koloba ete azali liboso na biloko yonso ezali kolakisa biso ete nkolo yesu kristo azalaka na ye seko na seko liboso ete asala biloko yonso eloko ya misato kaka na verset 17 be biloko yonso ezali kowumela na nzela na ye kaka nguya oyo asaleli mpo na kokela biloko yonso kaka nguya wana nde ezali kosimba biloko yonso soko motema nanga ezali kokoba kobeta kino na ngonga oyo ezali mpo ete ye asimbi yango na maboko na ye soko nyama ya moke lokola fourmi ezali kotambola nano na mabele soko nzinzi ali kopumbwa elingi kolakisa ete nkolo moto asimbi bango na maboko na ye soko mai ezali kosopana kino na kokoma na mai na monene ezali koleka ntango yonso soko elange eye bongo mpe mbula eyei soko moi etelemi mpe nsima elali butu eyei ezali mpo ete nkolo yesu asimbi biloko yonso na loboko na ye ya nguya ye asimbi bomoi ya bai na makasi asimbi bomoi na bai balemba bato na pete lokola bana mike asimbi bomoi na bato bazali kotambola asimbi bomoi na baeto bazali na bambeto na hopitalo ye asimbi biloko yonso na maboko na ye tala bantina misato oyo ezali kolakisa ete nkolo yesu kristo azali kozwa esika liboso na bikelamu yonso ntango akomaki moto mpo na nini ya yambo mpo ete ye azali mokeli ya biloko yonso ya mibale mpo ete ye azali liboso na biloko yonso ezala ya misato ye asimbi biloko yonso na nguya na loboko na ye verset 18 azali lisusu nani ye azali mokonzi to moto na nzoto nzoto yango nini eklesia bayebanso oyo bakangolami mpe bazwi bolingisa masumu bakomi biteni ya nzoto na ye bongo ye azali moto tala bankembo na nkolo yesu kristo oyo toma polo azali kotia na miso na bakolose mpo ete alongola bango matia ya lokuta mpe ya mabe oyo basakoli ya mabe bateyaki bango mpona kopengwisa bango kaka te azali mokonzi ya eklesia moto na eklesia ye ali kopesa yango bomoi ali kopesa kokamba yango kasi ye mpe azali ebandeli ebandeli ye azalaki ebandeli ya ekelamu ya yambo azali ebandeli ya ekelamu ya sika azali ebandeli ya ekelamu ya yambo lokola nzambe mokeli azali ebandeli ya ekelamu ya sika lokola moto oyo akangoli yango na nzela liwana ye o nkolo abongi na lokumu babakisi lisusu ye azali mobotami na yambo kati na bawa tala nkembo ya nkolo yesu kristo mosusu elingi koloba ete moto na yambo oyo asekwi mpe atikeli na bomoi bibe na libela solo bato mingi basekwaki bato misato na bokani ya kala bato misato na bokani ya sika kasi bawana bakufaki lisusu kaka nkolo yesu nde akufi mpe asekwi libe na libela mpe azwi bomoi ya sika oyo ezali na nsima na liwa mpe ye alobi ngai nazali moto na bomoi nasimbi fungola ya liwa mpe ya mboka ya bakufi na loboko na ngai yango wana mokristo abangaka liwate abanga molimo ya kufa te ndenge babanga sakabato leloyo mpwete nkolo ta simbi yango kati na boko na ye nkolo azali biloko na nyoso mpona nini mpwete na biloko yoso ye azwa esika na yambo talatina mama na likambo na mukanda yo na bakolose nkolo azwa esika na yambo na biloko yoso ezala oyetali bikelamu ya liboso ezala oyetali bikelamu ya sika ekelamu ya sika nzambe asali nkolo ali kozwa esika ya yambo mpona nini mpwete kati na ye bonzambe nyonso esepelaki kovanda elikoloba nini elikoloba ete kati na nzoto na nkolo yesu kristo bonzambe nyonso efandi balobi te efandaki kasi efandi omoni elikoloba ete kino leloyo nkolo azali kaka moto oyo bonzambe nyonso efandi kati na ye bomonisami ya tata nyonso monisami kati na ye bofuluki ya molimo mosanto monisami kati na ye mpe ye azali mwana na teko mpe na nzela na ye nzambe azongisi biloko yonso na boyokani na ye moko wana nkolo yesu kristo asali kimia na nzela ya makila na ekulusu na ye ye azongisi biloko ya likolo na biloko ya se na boyokani ntango sante na kwei kuna na likolo ntango apengwi mpe atondi na olendo abebisi nkembo na nzambe ntango moto abuki mibeko ya nzambe wana mabele abebisi nkembo na nzambe na yango nkolo yesu kristo anzela mosala na ye azongisi nkembo ya nzambe yonso mpe ye akopetola likolo akolongola satana mpe na basali na ye nyonso likolo mpe akopetola kolongola mabe nyonso na mokili banzube banyama ya mabe maladi banzala ezali kolakisa bozali ya lisumu kati na mokili mpe bokweya ekelamu na nzambe nkolo yesu nazela mosala na ye apetoli manso mpe alongoli manso tala nkolo na biso oyo azali nkolo azwi esika na yambo na biloko yonso na bokuse nolobi boye na oyo etali ekelamu ya yambo nkolo azali mobotami ya yambo ya bikelamu yonso na oyo etali ekelamu ya sika ye azali mobotami na yambo kati na bawa na oyo etali ekelamu ya liboso nkolo azali mokonzi likolo na bakonzi yonso na oyo etali ekelamu ya sika nkolo yesu azali moto mokonzi ya nzoto na oyo etali ekelamu ya liboso ye asali boyokani na biloko yonso ekelama mpe na oyo etali bikelamu ya sika ye asali boyokani ya bakristo ya bandimi tala oyo nkolo oyo na biso yesu kristo azali oyo toma mpona alingaki atia yango liboso na bakolose mpo ete bamona ete nkolo akoki na manso ye atondi na bonzambe nyonso eloko ezangi ye ezali te bino mpe botondisami kati na ye boluka eloko mosusu te tika nkolo apambola biso tomona oyo nkolo yesu kristo azali azwa esika ya yambo na bomoi na biso mpe na biloko yonso amen.